Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa inyong lahat. Mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito mga pangunahing balita ngayong 21 ng Desyembre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, federal na ministro ng kalusugan nagbabala ng dagdag na pagkalat ng COVID-19 sa Sydney. International travel mula at patungong United Kingdom ipinagbawal ng maraming bansa dahil sa takot ng bagong strain ng coronavirus. At sa balita mula Pilipinas, 7 katawang nasawi at 1 nasugatan sa mga lugar na sinilanta ng bagyong Vicky ayon sa Philippine National Police. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Lunes. Sa detalye ng mga balita, ang outbreak ng coronavirus sa Northern Beaches Local Government Area sa Sydney ay lalo pang kumalat sa iba pang lugar ng New South Wales. Sinimula ng mga restrictions bilang isang public health order at ngayon ipinapatupad para sa lugar ng Greater Sydney, Central Coast at Wollongong. Nahatiling sentro ng cluster ang Northern Beaches ng Sydney na nasa 70 o 70 ang naitalang impeksyon. Ayon kay Federal Health Minister Greg Hunt, inaasahan ang pagtala ng dagdag na bagong mga impeksyon ngayong Lunes. Samantala, sinabi naman ni New South Wales Health Minister Brad Hazard na hindi pa gagawing mandatory ang pagsusuot ng mask sa puntong ito.
But I think the broad message to the Greater Sydney area is, if you can stay at home, stay at home. Northern Beaches residents, definitely stay at home. The health advice at the present time is certainly that people should be wearing masks if they're indoors. The public health officials are recommending it that it be used but not make it mandatory this present time. Wear the masks if you're inside, but don't forget the basic rules that got us through this before.
Anaman ni Federal Health Minister Greg Hunt, palaging isinasaalang-alang ng mga otoridad ang mga bagong outbreak at handa sila para dito.
There will inevitably be cases, but we know how to do this as a country. We know how to flatten this curve. We've done it before. We've always said that there would be additional cases, additional breakouts during the course of the summer and right throughout.
Samantala, sa labas ng epicenter ng outbreak, may mga babala para sa ilang lugar sa Double Bay, Artarmon, Bondi Junction, Cronulla, Darling Point, Erskine Vine, Eveleigh, Homebush, Kirribilli, Lane Cove, Newtown, Pickhurst, Penrith, St. Peters, Riverstone, Rosebery, Surrey Hills, Terry Hills, Tarramarra at Woolloomooloo. Sa labas naman ng Sydney, kasama din sa mga lugar na nasa warning list ang Forster at Raymond Terrace. Samantala, bilang tugon naman sa cluster ng coronavirus, mas mahigpit na border restrictions ang sisimulang ipatupad mula ngayong Lunes sa mga bibiyahe na galing sa Greater Sydney at Central Coast ng New South Wales. Muling ipinatupad ng Victoria, South Australia, Queensland, Northern Territory, Western Australia, Tasmania at Australian Capital Territory o ACT ang pangangailangan na mag-quarantine. Dismayado naman si Prime Minister Scott Morrison na nagambala ang ilan para sa pagkakataon sana na magkasama-sama ang mga pamilya nitong Pasko.
I know that will be incredibly upsetting and frustrating, but I think at the same time, people understand that these precautions are going to be necessary to avoid something worse, and so we're just going to have to push through. 2020 isn't done with us yet, but we'll get through. I think that's just why particularly I think people are feeling this latest shock to the system with this outbreak in the Northern Beaches, that little bit more. So I really do understand that frustration, and hopefully we can get through this soon.
Lalo pang hinigpitan ng Queensland, Victoria at South Australia ang mga pagbabantay sa kanilang mga borders at mga checkpoints. 700 na Victoria police officers ang idineploy para sa mga checkpoints sa hangganan na pinaghahatian ng estado at ng New South Wales. Humiling din ang pamahalaang Victoria ng 200 hanggang 300 na tauhan ng Australian Defence Force para tumulong sa pagpaplano sa border, logistics at surveillance. Nakisimpatsya naman ang Premier ng South Australia, Stephen Marshall, para doon sa mga maaaring malungkot ang Pasko bilang resulta ng mga desisyong ito.
We know this is going to significantly affect Christmas travel plans, so we don't take these decisions lightly. But in this instance, we believe that this is the best way that we can protect South Australia from any seeding into our state, especially as we lead up to Christmas.
Kagabi, ilang travelers na lumapag sa Adelaide Airport, 6 oras bago ang deadline, ay sinabihan na sumailalim sa mandatory isolation sa loob ng 14 na araw. Sa labas naman ng Australia, mga pagbabawal sa mga international flights patungo at mula sa United Kingdom, sinimulan ng ipatupad ng United States, Israel, Germany, Netherlands, Belgium, Austria, France at Italy. Kasunod ito ng mga ulat ng isang bagong strain ng virus. Minomonitor ng mga eksperto ang epekto ng isang mutant strain at sinabi na lumilitaw na mas nakakahawa ang bagong strain na ito kaysa sa mga umiiral na uri ng coronavirus. Anang scientist na si Sir Mark Walport, ang pag-mutate ng virus ay pangkaraniwan.
The new strain is more transmissible. If there's one piece of good news, it doesn't appear so far that it causes any worsening of the disease, which is important. And as far as we know at this stage, the vaccines should still work against it. But it's a difficult time. All viruses mutate constantly. Indeed, people mutate constantly, but we only reproduce every 25 years. The virus reproduces every few minutes.
Samantala, hindi naman makapaghintay ang mga residente ng London na naka-lockdown sa ngayon para sa isang pansamantalang 5 araw ng paggaan ng mga restrictions nitong Kapaskuhan. Ngunit mananatili sila sa ilalim ng utos na stay at home. Sa balita mula Pilipinas, patay ang 7 katao habang 1 naman ang nasugatan matapos na magdulot ng pagbaha ang Tropical Depression Vicky sa karamihan ng lugar sa Mindanao. Ayon yan sa datos mula Philippine National Police o PNP kahapon Linggo. Ayon sa ulat ng Inquirer.net sa isang situation report ng PNP Public Information Office, 2 sa mga nasawi ay mula sa Eastern Visayas, habang 5 ay naiulat naman na mula sa Caraga Region. Samantala, 4 pa nakatawang naiulat na nawawala sa Mindanao. 2 dito ay sa Davao Region at 2 ay sa Caraga. Nitong nagdaang weekend ang bagyong Vicky na tinawag na pinakamasamang weather disturbance mula taong 2014 ay nagdulot ng mapagbaha at landslide na nakaapekto sa libo-libong mga residente ng Mindanao. Balitang COVID-19 pa rin sa Victoria, ilalabas ngayong Lunes ang pinal na ulat ng Hotel Quarantine Inquiry matapos na mangailangan ng dagdag na oras para siyasatin ang dagdag na mga ebidensya. Matapos ng 800 pagkamatay, ilang buwan ng pagdinig, 63 na witnesses at 3 high-profile na nagbitiw sa pwesto, sa wakas malalaman na ng mga taga-Victoria kung sino ang dapat sisihin sa pagkabigo ng hotel quarantine program ng Estado. Karamihan sa second wave ng COVID-19 ng Estado ay nasuri na nagmula sa mga security guards na nagtatrabaho sa Regis at Stamford Plaza Hotel sa Melbourne. Pinantasan ang Estado sa pagkuha ng mga security guard mula sa isang pribadong kumpanya kaysa sa paggamit ng pulisya o militar para pamahalaan ang mga overseas arrivals. Ani State Health Minister Martin Foley, mahalagang aral ang natutunan mula sa mga nangyari.
It's a very important report and we'll give it the consideration that it rightly deserves. We know that Victorians went through a huge trauma with that second wave. Our hotel quarantine system is established now, perhaps the most rigorous in the country.
Napag-alaman naman ang isang bagong ulat ng Monash University na sa retail therapy, bumabaling ang mga Australiano para kontrahin ang pakiramdam ng pagkalungkot, pagkabalisa at pagkabagot na dulot ng mga lockdown. Mahigit sa 2/3 ng mga namimili online ay nakaramdam ng moderate na kasiyahan, tila hawak nila ang control at nakaranas ng kaunting pakiramdam ng pagiging normal kapag namimili ng mga non-grocery products. Kumpara sa tala, sa parehong panahon noong nakaraang taon, tumaas ng 59% ang pagbili ng mga sapatos at mga accessories 45% sa homeware at hardware, 37% naman sa mga personal care products tulad ng mga cosmetics at baby care. Samantala, sa mismo mga tindahan, nakakalungkot lamang at halos 90% ng mga retail staff ay naabuso ng verbal, inubuhan o dinuraan sa panahon ng pandemic. Sa balita ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay katumbas ng 75.94 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pampalit ng 48 pesos and 5 centavos bawat isang US dollar. May papalit naman sa 36 na piso at 62 sentimo o 36 pesos and 62 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sports, sa football, umangat ang Manchester United sa 3rd pwesto ng Premier League matapos nilang talunin ang Leeds United sa score na 6-2 sa Old Trafford. Parehong nakascore ng tig-2 goals sina Bruno Fernandes at Scott McTominay. Nagawa ni Scott McTominay ang pareho niyang goal sa loob ng unang 4 na minuto ng laro.
I feel like for us it was a good game for me. I'm used to playing high energy, high tempo football matches and obviously for us as a team we played really well today and I thought it was well deserved the 6 goals. We need to get used to scoring goals at home, you know, it's so important to have that fortress when teams come here to be worried and scared about us.
At bago ang lagay ng panahon sa kabuuan ng Australia, inaabisuhan na maghanda at mag-ingat ang kabuuan ng hilagang silangang New South Wales dahil sa may babala ng matinding pag-ulan at pagbaha sa susunod na ilang araw. Pinapayuhan ng State Emergency Service o SES sa mga komunidad sa bahagi ng Hunter Region, Tamworth, Narrabri, Conamble at Conabarabran na maghanda. Samantala sa Perth, maaraw 33 degrees. Adelaide, panakanakang pag-ulan ang mararanasan, 22. Namumuo naman ang pag-ulan sa Melbourne, 23. Hobart, ilang pag-ulan ang mararanasan, 21. Nagbabanta namang umulan sa Canberra, 25. Wollongong, 22. At sa Sydney, 24. Uulanin naman sa Newcastle at posibleng lumakas ito, 24. Habang sa Brisbane, bahagyang maulap, 31 degrees. Sa Cairns, posibleng umambon, 33 degrees. At sa Darwin, ilang pag-ulan at posibleng bumagyo, 31 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 21 degrees. Yan ang lagay na panahon at pinakahuling mga balita ngayong umaga. Ana Limviolata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.